Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Benki Kuu ya Sudan itaanza kuchapisha noti za paundi 100 kwa mara ya kwanza ili kupunguza mzozo wa ukwasi ambao umechangiwa na kuongezeka kwa mfumuko wa bei. Shirika rasmi la habari Sunna limesema hivi leo Jumapili. Uchumi wa Sudan umedorora kwa muda tangu kusini jipatie uhuru wake mwaka 2011 na kuchukua takriban robo tatu ya vinu vya uzalishaji mafuta na kuinyima Khartoum chanzo muhimu cha fedha za kigeni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, katika miezi ya karibuni ukwasi wa sarafu kwenye mabenki ya biashara ulikuwa mkubwa kiasi kwamba mistari mirefu ilionekana nje ya mabenki hayo kila siku, watu wakitoa fedha na viwango vya utoaji wa fedha taslimu vilishuka hadi paundi 500 za Sudan, sawa na dola 17 na senti 6 katika baadhi ya maeneo. Awali noti yenye thamani ya juu nchini Sudan ilikuwa ni paundi 50. Kuchapisha noti ya paundi 100 ni hatua kuelekea katika mwelekeo mzuri kwa sababu ya kupanda kwa mfumuko wa bei na kushuka kwa thamani ya paundi 50, amesema Abdallah Al-Ramadi, mchumi wa Sudan. Chama tawala nchini Nigeria kimemteua Rais Muhammadu Buhari kwa mgombea wake kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Februari mwaka 2019. Buhari ambaye anawania bila upinzani aliteuliwa katika uchaguzi wa awali wa chama hicho uliofanyika nchi nzima na hivyo atawania tena urais kwa tiketi ya chama cha All Progressive Congress APC. Chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic bado hakijachagua mgombea wake kupambana na Buhari. Chaguzi za awali za magavana kwa tiketi ya chama tawala cha APC zinafanyika katika majimbo karibu yote 36 ya Nigeria. Lakini ushindani mkubwa uko katika jimbo la Borno ambalo linakabiliwa na changamoto nyingi. Jimbo la Borno ambalo liko kaskazini mashariki mwa nchi limeharibiwa na uasi wa kundi la Kiislamu la Boko Haram, lakini wagombea wanajitokeza kuwania ugavana kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka ujao. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi na tsunami iliyotokea nchini Indonesia imeongezeka mara mbili na kufikia vifo 832 huku watu 540 wakiwa wamejeruhiwa kwa mujibu wa maafisa wa Indonesia. Mamlaka zimesema kuwa zinatarajia kwa idadi ya vifo itazidi kuongezeka. Vifo vitaendelea kuongezeka, amesema msemaji wa idara ya taifa ya majanga Sutopo Purwo Nugroho, ambaye idara yake imetangaza kupanda kwa idadi ya vifo kutoka ile ya awali ya watu 420. Leo tutaanza kuwazika waliofariki kuepuka kusambaa kwa maradhi, ameongezea kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa. Rais wa Indonesia Joko Widodo amewasili hivi leo Jumapili katika mji wa Palu, moja maeneo ambayo yameathiriwa vibaya sana na tetemeko hilo ambalo lilifuatiwa na tsunami, ili kwenda kujionea mwenyewe viwango vya uharibifu. White House imesema hivi leo Jumapili kwamba haiingilii kati uchunguzi mpya wa idara ya upelelezi kuhusiana na mteule wa kushika wadhifa wa ujaji katika mahakama ya juu ya Marekani Brett Kavanaugh. Mwanasheria wa White House ameruhusu baraza la Senate kuweka misingi na upana wa uchunguzi huo, amesema msemaji wa ikulu Sarah Huckabee Sanders alipokuwa akiongea na Fox News akizungumzia uchunguzi wa FBI kuhusiana na shutuma za manyanyaso ya ngono dhidi ya jaji Kavanaugh kwa Dr. Christine Blasey Ford. Wote Kavanaugh na Ford walitoa ushuhuda wao mbele ya kamati ya sheria baraza la Senate siku ya Alhamisi. Ford aliambia kamati hiyo kuwa na uhakika kwa asilimia 100 kwa Kavanaugh alimdhalilisha kingono wakati walipokuwa wanafunzi wa shule ya sekondari mwaka 1981. Wakati jaji huyo mteule wa mahakama ya juu amekanusha vikali shutuma hizo. White House inasema haijapanga tarehe kwa mkutano ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa kati ya Rais Donald Trump na naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein, ambaye anasimamia uchunguzi maalum kuhusu uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka 2016. Ripoti ya karibuni ya gazeti la New York Times imesema kwamba Rosenstein alipendekeza kwa siri kumrekodi Trump ili kupata ushahidi wa kumwondoa mamlakani kwa sababu hana uwezo wa kuongoza. Rosenstein ametoa taarifa mara mbili kukanusha vikali shutuma hizo. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amekiambia kituo cha televisheni cha Fox News hivi leo Jumapili kwamba mkutano kati ya watu hao wawili huenda ukatokea wiki hii, lakini pia unaweza kusukumwa mbele kwa wiki nyingine kuhusiana na uteuzi wa Trump wa jaji wa mahakama ya juu Brett Kavanaugh. Wananchi wa Macedonia wamepiga kura hivi leo Jumapili iwapo nchi hiyo ibadili jina lake au la. Raia hao wa Macedonia wanaulizwa kubadili jina la nchi na kuitwa North Macedonia ili kumaliza miongo kadhaa ya mzozo na nchi jirani ya Ugiriki na kufungua njia kwa nchi hiyo kuingizwa katika wanachama wa NATO na Umoja wa Ulaya. Athens inadai kwamba jina Macedonia ni la jimbo lake la kaskazini la Macedonia, na kutumia jina hilo kunabainisha azma ya Skopje kulidai jimbo la Ugiriki. Ugiriki kwa miaka mingi limeishinikiza Skopje kuachana na jina hilo, kuilazimisha kutumia jina rasmi lilivyokuwa zamani Jamhuri ya Yugoslavia ya Macedonia katika Umoja wa Mataifa. Mara kwa mara wamezuia nchi hiyo jirani kupata wanachama wa NATO na EU kwa vile bado inatumia jina hilo la Macedonia.
Ni siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika muziki na salam, salam na muziki. Hey, yote unaweza kuzungumza. Naitwa Idi Ligongo, basi ungana nami hii leo ambapo tumekuandalia mengi tu. Ninayefungua naye salamu na muziki hii leo si mwingine ni Galigota Magabe wa GGM Unit Geita, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie pacha wake Galigota Magabe, King Majuto, Side Musa, Masudi Chinga, Ismaili Togolani, Salum Nasoro Sanyungu, Boniface Steven, Fikiri Dario Gakara, Kashinje Mjomba, Baadhi Elias Shiguta, Katambi James, James Tano na Baraka Mganga mwana michezo. Ujumbe ni kwamba basi tuwe tunafanya kazi ili kudumisha maendeleo ya nchi. Hivi sasa na kamata zake salamu, anajitambulisha kama Juma Michael mwanaharakati. Anasema zake salamu zimfikie Tamasha Haruna, Fikiri Dario Gakara, Kashinje Mjomba, Basila Binti Kimario, Elias Shiguta, Mwalimu Kennedy Pemba, Katambi James, Masanja Kayanja, James Tano, Fredrick Kalimba, Mwalimu Steven James Katia, Baraka Maganga, Bosco Mushi, Rose Malima, bila kusahau ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Hivi sasa nakamata Haruna, si mwingine Haruna Nshibiriwe, anasema anapatikana maeneo ya Maziwa Makuu lakini hajafafanua wapi. Anasema zake salamu zimfikie ndugu yake aliyepo huko Burundi, Bujumbura. Salamu vile vile zimfikie rafiki yake anayefahamika kwa jina la Juma Samuel, anasema anapatikana maeneo ya Kigali, Rwanda, bila kusahau ndugu jamaa na marafiki waliopo sehemu yoyote ile ya ulimwenguni, lakini angependa kumkumbuka zaidi rafiki yake Hemedi Jashio, anasema anapatikana pale katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Tukiendelea na salamu na muziki, hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine, huyu ni Mwalimu Kennedy Mpemba. Anasema zake salamu zimfikie Jafari Kopo, Tamasha Aruna, Neema Kimario, Doto Shiguta, Rose Malima, bila kusahau ndugu jamaa na marafiki popote pale wanapomsikiliza. Tukiendelea na salamu za muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hivi sasa kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello.
Hello. Naitwa Kalenda Jean de Dieu. Napenda kupitia salamu zangu kwa wapendao kupitia Radio VOA Sauti ya Amerika. Kwanza namuona baba yangu akiitwa kwa jina la Kalunga Mweze Rigobert. Naona jamaa kubwa na Kalunga Mweze popote inapopatikana Kinshasa, Goma na hata Walungu pia, na ina kwa wapatikana Kisangani. Namuona rafiki yangu ambaye anaitwa Biringa na paka kwa Ujumbura Kamenge. Naona Tabisoka ambaye anakaa Ujumbura pa Kamenge pia. Naona rafiki zangu ambao wamepatikana Uvira. Naona wale wanafunzi wote wa chuo kikuu cha INPP Bukavu. Pia marafiki zangu ambao wanapatikana hapa kama vile Emmanuel Babakwine. Namuona Gracien ya Konkwa. Pia huyu rafiki yangu ambaye tulisoma naye chuo, yeye ni fundi seremala ambaye anaitwa Emmanuel Rubonga.
Asante sana msikilizaji wetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa salamu hizo. Si mwingine ni Kalunga Mweze. Tukiendelea na salamu baada kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa hivi moja kwa moja tunaenda kupata burudani ya muziki. Kibao hiki kilitamba kweli kweli nchini Tanzania. Huyu anaitwa Darasa, hapa anakuambia muziki. Sikiliza ngoma kali kweli kweli hii.
Rudi utotoni, usipotembea kibebwa mgongoni. Tufafa champion boy nite bwana Samata. Anaota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Misa unaweza kusaki sasa. Sisi ya nafegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata, rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, Kongo kwa tabu reki. Cheza lokasa ya mbongo, wezi kumeki. Watch yourself, sijo kaji confuse. Mzuku wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vita kagi ujuwaji. Kajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kasa na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Natamani tupotee kwenye map. Unapeleka game to the top top. Sada toja, now we don't stop. Don't stop, we don't stop. Natamani tupotee kwenye map. Unapeleka game to the top top. Sada toja, now we don't stop. We don't stop.
Na mara baada ya kusikiliza msanii huyo Darasa akikwambia muziki, moja kwa moja tunaelekea na salamu zetu hizi zikiambatana na burudani ya muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Hapa ndio makao makuu ya nchi ama taifa hili la Marekani. Tukisonga mbele na kamata sasa ujumbe wake, si mwingine huyu, anafahamika kama Mabere Malale wa Nzega, Tanzania. Haya, Tabora kule Tanzania, karibu kabisa na maeneo ya nyumbani. Salamu zake leo zimfikie mtangazaji wa zamu, shukrani kabisa. Salamu mimi nimezipokea hapa Idli Gongo. Anasema wewe ungependa kumsalimia Samuel Kasembo, Solomon Njiku, James Tano, Ngas Ngwengwe, Zafa Chinga, Masuri Chinga, King Sofa, Zafa Chinga pamoja na mke wako Fatuma Jumanne na dada yako Sofia Msabaha, wote wakiwa Mwamala Igunga, Tanzania. Ujumbe, salamu ni nusu ya kuonana. Nashukuru kabisa, wasalimie ndugu zangu huko maeneo ya Tabora, naamini kabisa kule Ntalali, Mantonga, Matobola yatakuwa na Matobola yatakuwa naenda vizuri kulikweli. Basi tukisonga mbele na salamu zile na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hivi sasa nakamata ujumbe wake James Tano. Anasema zake salamu zimfikie Rutahiwa Busisi, Michael Nongo, Masanja Ngasa, Galigota Mugabe, Mwandu John, Solomon Njiku, Ngasa Ngwegwe, Anselet Ferdinand, Victor B. Mselumbe. Ujumbe anasema maneno maneno huvunja moyo kabisa. Hivi sasa nakamata salamu zake George Otieno, anasema anapatikana maeneo ya Tarbo nchini Kenya. Anasema zake salamu zingemfikia rafiki yake Odhiambo J. Odhiambo, bila kumsahau Fikiri Busisi. Salamu vile vile anamsalimia Abraham Kilunga akiwa anapatikana maeneo ya Mombasa nchini Kenya, bila kumsahau Frederick Mwanginye. Anasema huyu salamu zake zimfikie popote pale alipo, lakini anajua kabisa yuko maeneo fulani fulani nchini Kenya. Zake salamu vile vile angependa zimfikie Frederick Omondi, anasema anapatikana katika jiji lile la Nairobi. Anasema foleni za Nairobi zimezidi kweli kweli. Haya basi, ndio mambo yanavyokwenda hivyo. Haya basi, msikilizaji wa salamu na muziki, hivi sasa tunaenda kwake moja kwa moja. Msikilizaji yuko kwenye line ya simu. Hello.
Hello.
Habari, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
Huyu ni Reina Chani, mzee wa maadili wa Sound Media Team kutoka Mabogini, Moshi, Tanzania. Habari ya Washington DC, Marekani.
Habari ya Washington DC, hapa tumetulia vilivyo, kibaridi kinaanza taratibu kama kile kibaridi kinachopatikana hapo maeneo ya Moshi. Naamini kabisa nyama choma, mambo yanakwenda vizuri kabisa, mji msafi. Moja kwa moja tuende kwenye salamu zako.
Na ni kweli kabisa hapa kumechangamka, na leo na siku ya leo kuna toka asubuhi kumekucha hapa Kilimanjaro, ni baridi kali sana, mawingu manyunyu mvua kwa mbali, lakini manyunyu hayakati toka asubuhi.
Haya basi Reina, moja kwa moja tuende kwenye salamu zako.
Haya, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa salamu zangu ziende kwa babangu Zefania Shani na mamangu Neema Mkumbo, au hapo Ulemo Singida. Zingine ziende kwa Sayenda Mabula Magesha, anapatikana Shinyanga. Kuna Jonathan Filibert Kichambi, Eric Masawe, Mage Mbise, Jafari Kopo, Halima Mamuhiga, bila kumsahau rafiki yangu Abeli Myaluko wa Mwanza, wa Sengerema Mwanza. Ujumbe, nawatakia siku njema na Mungu awe nao.
Asante sana. Basi hapo naamini kile kibaridi kile cha Moshi hapo kitakuwa mambo mambo barabara kabisa, maanake kuna kipindi fulani ilikuwepo hapo ni kala nyama choma tamu sana.
Nyama zipo nyingi sana hapa Kilimanjaro, yani watu naga shida kabisa, nyama choma ndo kwetu hapa.
Naam, mara baada ya kusikiliza salamu zake, si mwingine huyu, ni Reina Zefania Shani, mzee wa maadili Sound Media Team kutoka Moshi, Tanzania. Moja kwa moja nakamata salamu zake, si mwingine, anajulikana kwa jina la Nyanda Pastori. Nyanda Pastori anasema angependa kupeleka zile zake salamu kwa Nyanda Mayala, bila kumsahau Baraka Mganga mwana michezo, Philbert Jonathan Kenshambi, Elizabeth Daniel, Mrs. Nyanda Mayala wa Ilula Majengo, Magu Mwanza, bila kumsahau mtangazaji wa VOA Kiswahili, peleka salamu zangu. Vile vile anawapa pole sana wafiwa na majeruhi wote wa ajali ya MV Nyerere. Naamini kabisa salamu hizi na pole hii itakuwa imefika salama kabisa. Basi tupate burudani ya muziki hivi sasa. Anaitwa Jose Chameleon, anakuambia badilisha. Naamini kabisa na wewe ukiona kuna yale mambo unayafanya yanakuleta katika hali ya kuwa katika na mashaka fulani fulani ya maisha yako, ni vizuri ukabadilisha. Sikiliza kitu hiko. Shukran kabisa Jose Chameleon kwa kitu hiko badilisha. Unasikiliza salamu na muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hivi sasa na kamata salamu zake. Nani huyu? Ni Chilolo Dennis. Chilolo Dennis anapenda kumsalimia Dr. Furaha, Dr. Kashari, Dr. Edward Chilolo, Dr. Yared, Dr. Butoto, Dr. Patrick Bwimba. Bwana Chilolo, vipi rafiki yangu? Sipokuwa Dr. usalimiwi. Haya, basi tunasonga mbele na burudani ya salamu vile vile na muziki. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine Mwendo wa Nzombe, anasema anapatikana maeneo ya pale Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salamu zake zifike kwa Kasongo wa Kasongo, Blaze Sumbeye, bila kumsahau Pato wa Pato, Salamu vile vile ziwafikie mashabiki wote wa timu ya TP Mazembe. Naamini kabisa kile kikosi cha TP Mazembe, moja kati ya timu bora kabisa barani Afrika hii. Lakini vile vile anawasalimia si wengine Nail Nshobela, DJ Vumi Letalta, Isaac Petro Hango, Noah Kapindo na wengine wote ambao huwa anasalimiana nao ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo zima la Maziwa Makuu. Muda unakimbia kweli kweli, tukamilishe salamu na muziki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tunakamilisha kipindi hiki kwa burudani ya muziki. Hapa namuona Aslay akimshirikisha ama wakishirikiana na Nandi, wanakuambia Subal Heri. Inabidi utulie unavyosema ile jina Subal Heri. Kibao kitamu kabisa. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran sana kwa kuwa nami. Tukutane tena siku nyingine katika salamu na muziki ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Subara kheri mpenzi, waonaje hali yako?
Sabaha nuri lazizi, hali yangu kama yako.
Waonaje wazazi, nyumbani utoke hapo?
Hawa nusuru mwenyezi, yoku ya juu yako. Ebu nitoe majozi, unijuze shida yako.
Shida yangu sijiwe dawa yangu, sura yangu.
Ebu nitoe majonzi, nijuze shida yako.
Shida yangu sijiwezi, dawa yangu, sura yangu.
Wengine weachomozi, nakupenda peke yako. Wengine weachomozi, nakupenda peke yako.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Benki Kuu ya Sudan itaanza kuchapisha noti za pound 100 kwa mara ya kwanza ili kupunguza mzozo wa ukwasi ambao umechangiwa na kuongezeka kwa mfumuko wa bei, shirika rasmi la habari la serikali Sunna limesema hivi leo Jumapili. Chama tawala nchini Nigeria kimemteua Rais Muhammadu Buhari kuwa mgombea wake kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Februari mwaka 2019. Buhari, ambaye anawania bila upinzani, aliteuliwa katika uchaguzi wa awali wa chama uliofanyika nchi nzima na hivyo atawania tena urais kwa tiketi ya chama tawala cha All Progressive Party Congress. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi na tsunami iliyotokea nchini Indonesia imeongezeka mara mbili na kufikia vifo 832 huku watu 540 wakiwa wamejeruhiwa, kwa mujibu wa maafisa wa Indonesia. Mamlaka zimesema kuwa zinatarajia idadi ya vifo kuongezeka zaidi. White House inasema bado haijapanga tarehe kwa mkutano ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa kati ya Rais Donald Trump na naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein, ambaye anasimamia uchunguzi maalum kuhusu uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka 2016. Ripoti ya karibuni ya gazeti la New York Times imesema kwamba Rosenstein alipendekeza kwa siri kumrekodi Trump ili kupata ushahidi wa kumwondoa mamlakani kwa sababu hana uwezo wa kuongoza. Rosenstein ametoa taarifa mara mbili kukanusha vikali shutuma hizo. Huo basi, mpenzi msikilizaji, ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.